Era Sport 101,8.
Ήταν 1967 όταν το γκρουπ του Jeff Beck έκανε την πρώτη συναυλία της Λονδίνου και εμφάνισε ένα άγνωστο πρόσωπο ονόματι Rod Stewart. Και στην πορεία του χρόνου κοντέψαμε να ξεχάσουμε τον Jeff Beck και να θυμόμαστε μόνο τον Rod Stewart. Τον οποίο τον παρακολουθήσατε αρκετοί στην Αθήνα, στην περσινή συναυλία του, είναι στα 81 του και ζωή να έχει ο άνθρωπος, γιατί σας έχω πει ότι θαυμάζω όλους αυτούς του καλλιτεχνικού χώρου που στην ουσία μένουν μέχρι το τέλος της ζωής τους ενεργοί. Καλή σας μέρα από την εκπομπή Γκόλ από τα Αποδυτήρια. Θα μου επιτρέψετε ακόμα όμως μία αφιέρωση, γιατί ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για την αστροφεγγία που έφερε στην εθνική μας ομάδα ο Βασίλης Τολιόπουλος, και θέλω να το αφιερώσω το τραγούδι ενός αγαπημένου Βασίλη που μιλάει για τον εαυτό του. Πάμε, Ματίνα.
Σήμερα Δευτέρα, αν δεν ξυπνούσαμε μαζί, δεν θα είχε όνομα η μέρα αν δεν τις έδινες εσύ. Δεν θα ήταν η βροχή να πέφτει αν δεν μας έβρεχε μαζί. Δεν θα είχα εικόνα στον καθρέφτη αν δεν με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και να γράψω πάλι τον ήχο σου θα ψάξω, κι όση αγάπη σου έχω στείλει είναι από μένα το βασίλη. Αν δεν κοιμόμαστε μαζί, δεν θα είχε φως το γοητρό μου αν δεν με φώτιζες εσύ. Δεν θα ήταν η φωνή δική μου αν δεν μιλούσαμε μαζί. Δεν θα είχε υδρώσει η μουσική μου αν δεν την ακούγες εσύ. Όσα τραγούδια και να γράψω πάλι τον ήχο σου θα ψάξω, κι όση αγάπη σου έχω στείλει είναι από μένα το βασίλη. Όσα τραγούδια και να γράψω πάλι τον ήχο σου θα ψάξω, κι όση αγάπη σου έχω στείλει είναι από μένα το βασίλη.
Από τον Παπα Κωνσταντίνο λοιπόν στον Τολιόπουλο, το τραγούδι μιλάει μάλιστα και για Δευτέρα, μας τέριαξε χρονικά υπέροχα. Η Ματίνα Κανελοπούλου, όπως καταλάβατε, είναι στην κονσόλα των ήχων και μας βοήθησε για την σημερινή εισαγωγή. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9, σε αυτούς τους επικίνδυνους καιρούς, στους οποίους συρθήκαμε πάλι, η Κύπρος πρώτα και η Ελλάδα σε δεύτερο χρόνο. Για να μην έχετε αμφιβολίες για αυτά που ακούγονται και γράφονται από τις καθαρές πένες της εποχής μας, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Ισραηλινών και δείτε της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Αθήνα, Ματίνα, για να δείτε ότι σύμφωνα με τους Ισραηλινούς η εμβέλεια των Ιρανικών πυράβλων συμπεριλαμβάνει και τη χώρα μας. Αγγίζει, να φανταστείτε, μέχρι και την Πολωνία, ένα κομμάτι της. Έτσι, για να γκρεμίζονται οι μύθοι του Σαββατοκύριακου, γιατί μέχρι τότε υποστηριζόταν ότι εμείς είμαστε πολύ μακριά από την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής. Έξαλλοι στο μεταξύ οι Κύπροι με τους Βρετανούς. Η βάση ακροτήρη στην Κύπρο, να ξέρετε, επισήμως τώρα και όχι αερολογίες, δεν ανήκει στην Κύπρο αυτή η έκταση, ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία. Το φαντάζεστε. Υπάρχει κομμάτι της ελεύθερης Κύπρου που είναι κατεχόμενο από τους Βρετανούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν δήλωσαν εμπλοκή, δεν χρησιμοποίησαν την βάση στο ακροτήρι. Έτσι λένε και οι Αμερικανοί για τη Σούδα, δεν έχουμε ακόμα απάντησή τους. Και παρόλα αυτά όμως η Κυπριακή κυβέρνηση, είπαμε, απάντησε με οργή στο Λονδίνο για την επίθεση που δέχτηκε. Εμείς χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε κάποιο μηχανισμό, στείλαμε τις φρεγάτες μας και τα αεροπλάνα μας και τον κύριο Δένδια μαζί. Η εμπλοκή είναι δεδομένη πλέον, ασχέτως αν από επίσημα χείλη της ελληνικής κυβέρνησης δεν το ακούτε ακόμα ξεκάθαρα. Αποφεύγεται πάντως αυτό το τελευταίο τριήμερο να ονοματίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ οι δικοί μας κυβερνώντες. Δεν απαντήθηκε καν στην χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το πολύ απλό ερώτημα εάν χρησιμοποιείται η βάση της Σούδας στην Κρήτη σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το απέφυγε αυτό το ερώτημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το αεροδρόμιο πάντως εκεί στη Σούδα παραμένει σε λειτουργία όπως μας ενημέρωσε την Κυριακή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο οποίος κύριος Μαρινάκης δήλωσε χθες ότι δεν υπάρχει, προσέξτε την φράση του, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε μια αίσθηση μεγαλύτερου κινδύνου στους πολίτες. Δηλαδή τον κίνδυνο τον έχετε, παιδιά. Μη σας το κάνω εγώ χειρότερο. Το μόνο που μας σώζει, όπως διαβάζω εδώ σε ένα ωραιότατο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας News247, άκουσατε σε παρακαλώ και εσύ Ματίνα, γιατί γέλασα το διάβασα, στην πράξη, γιατί ενώ στη θεωρία είπαμε είμαστε εντός βεληνικού των Ιρανών και της Χεσμπολάχ, στην πράξη όμως θεωρείται μάλλον απίθανο επιχειρησιακά να ξοδέψει ο Ιρανικός στρατός πυράβλους ή ντρόνς για ένα στόχο τόσο μακριά και τόσο καλά φυλασσόμενο. Παιδιά, δεν με επιθέτω, συγγνώμη. Η καιρή είναι δύσκολη, η καιρή είναι επικίνδυνη, όπως σας είπα και χθες. Είμαι αναγκασμένος να κάνω τρόπον την αθλητική εκπομπή έχοντας ανοιχτές, Ματίνα, τις οθόνες τηλεόρασης με τις εκπομπές που ασχολούνται με τι άλλο, με αυτή την ολοένα και διευρυμένη σύραξη στην Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω και πόσο μπορεί να ανοίξει πλέον αυτή η ιστορία. Στο μεταξύ, για να καταλάβετε κάθε χώρα πώς διαχειρίζεται την εθνική της ασφάλεια, σε εμάς δεν ακούγεται κιχ, δεν παίρνουμε καν απαντήσεις στα ερωτήματά μας, για να είμαι λίγο πιο σαφής, αλλά στην Ισπανία ανακοινώνεται ευθέως ότι τους διώξαμε τους Αμερικανούς από τις βάσεις τους εδώ, δηλαδή έφυγαν τα αεροπλάνα από ισπανικό έδαφος, μοιράστηκαν αλλού, στην Γερμανία ως επιτοπλίστων, και δεν θα τα χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί στις πολεμικές επιχειρήσεις τους. Επαναλαμβάνω όλες αυτές οι επίσημες δηλώσεις από την κυβέρνηση Σάντσεθ. Γιατί? Γιατί οι Ισπανοί έχουν πετύχει να συνδιαχειρίζονται τις αμερικανικές βάσεις στην δική τους χώρα, κάτι το οποίο δεν το έχουμε επιτύχει εμείς. Μπορεί και να μην το ζητήσαμε ποτέ. Να ευχηθούμε κυρίως καλή τύχη στα Ελληνόπουλα που είτε ταξίδεψαν χθες προς την Κύπρο, αυτά που ανέφερα προηγουμένως, τη δική μας συνδρομή για την Κύπρο, εντάξει αυτό το βάζω μέσα εισαγωγικά τη λέξη συνδρομή δηλαδή, και όλους τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εδώ και καιρό εγκατεστημένοι σε χώρες που είναι μέσα στο πεδίο της μάχης, όπως για παράδειγμα την πυροβολαρχία μας στη Σαουδική Αραβία. No Και επίσης να μνημονεύσουμε την αδράνεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν φταίνε αυτοί καθ' αυτοί. Τους υποχρέωσαν εδώ και χρόνια οι ισχυροί να μπουν στο περιθώριο και να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, ο Εμμανουέλ Μακρόν πήγε και ενεπλάκη στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας χωρίς ποτέ να ρωτήσει το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Δεν έδωσε λογαριασμό ούτε στη Γαλλική Βουλή. Ούτε βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου, όπως ορίζει το αμερικανικό δίκαιο, για να επιτεθεί στο Ιράν. Αμφότεροι, ενώ ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, το καταστατικό χάρτη του ΙΕ τον πέταξαν στην άκρη, τον έστειλαν στα σκουπίδια, κήρυξαν πόλεμο χωρίς να ακολουθήσουν τους διεθνείς κανόνες. Μιας και πλέον η κήρυξη πολέμου έχει περάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας που το διαχειρίζονται αυτοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκλέχθηκε το 2024 υποσχόμενος στον αμερικανικό λαό άμεσο τερματισμό συγκρούσεων και καμία νέα εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά από το 2025 έχει επέμβει στρατιωτικά σε 7 χώρες ήδη. Βενεζουέλα, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Ιεμένη, Ιράκ και Ιράν. Τους περιφρονεί τους ψηφοφόρους του. Αναρωτιέστε, όπως ο φίλος μας εδώ ο Γιάννης, αν θα πρέπει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει τα ζητήματα που μας αφορούν σε θέματα ασφαλείας. Όπως είπε χθες, λέει, και ο Ιρανός αξιωματούχος, είμαστε και εμείς στόχος. Θα έπρεπε, Γιάννη μου, αλλά δεν μας συμβαίνει. Ο φίλος μας ο Νίκος έστειλε μήνυμα στο Viber. Θα σας πω σε λίγο για τις πλατφόρμες επικοινωνίας με εκπομπή. Δεν κοιμήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον κυρίαρχο κράτος. Αφού οδηγούμαστε, όπως λέει, σε ανεξέλεγκτη κυριαρχία μια συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων. Αυτά είναι τα ζητούμενα στη συγκεκριμένη ανάφλεξη. Τα συμφέροντα. Θα σας διαβάσω αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής, αν το θέλετε, βεβαίως, μια ωραιότατη, σύντομη ανάλυση για τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους διεξάγονται πλέον οι πολεμικές επιχειρήσεις απανταχού. Γιάννη μου, νομίζω ότι γελιέσαι. Αν νομίζεις ότι έχει συμβεί επέμβαση σε ξένο κράτος και να είναι και επιτυχημένη για να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Θυμηθείτε ποιοι κυβερνούν πλέον το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ο ένας είναι πιο άγριος από τον άλλον. Οι Αμερικανοί απέτυχαν παταγωγός και στις δύο αυτές πολεμικές επιχειρήσεις να επιβάλλουν αυτό ακριβώς που ήθελαν. Μα δεν ήθελαν αυτό που νομίζετε. Στο μεταξύ, η Κίνα δεν έχει αντιδράσει ακόμα. Η Κίνα, η οποία θεωρείται ότι βάλεται με αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις, διότι το Ιράν, θυμίζω, είναι ένας πολύ βασικός τροφοδότης των Κινέζων με πρώτες ύλες όπως το πετρέλαιο και όχι μόνο το πετρέλαιο και ένα σωρό μεταλλεύματα. Και επειδή σας λέω διαβάζω όλη μέρα για να αρχίσω να καταλαβαίνω και εγώ κάποια πράγματα, εάν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός ενέργειας των Κινέζων από παραδοσιακούς συμμάχους τους, όπως είναι το Ιράν, ποιοι θα βγουν κερδισμένοι, μα τι να ξέρεις, οι άλλοι φίλοι τους, οι Ρώσοι, οι οποίοι όμως πουλάνε ακριβότερα. Σας περιμένω να στείλετε αθλητικά μηνύματα, αλλά όπως και χθες το αποφεύγετε. Είστε πάρα πολύ δικαιολογημένοι. Μόνο ο Σπύρος, ο φίλος μας, δεν σας καταλαβαίνει. Α, έχω μία αθλητική απορία, αν μου τη λύσετε εσείς. Πριν από λίγες ημέρες, η ΕΠΟ δεν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με το ΟΑΚΑ για την χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου εν ώψη τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος στις 25 Απριλίου. Σωστό? Γι' αυτό και ορίστηκε ως έδρα του τελικού του ΠΑΟΚ με τον Όφη το Πανθεσσαλικό, το οποίο χωράει 22.000 θεατές, εάν το χρησιμοποιήσει ολόκληρο. Μπορείτε να με εξηγήσετε πώς, ενώ δεν βρέθηκε συμφωνία του ΟΑΚΑ με την ΕΠΟ για τις 25 Απριλίου, εχθές επιτέθηκε συμφωνία Παναθηναϊκού με ΟΑΚΑ για χρήση 32.000 θέσεων στο Ολυμπιακό Στάδιο, δηλαδή 10.000 παραπάνω από ό,τι χωράει στο Πανθεσσαλικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είμαι δηλαδή σχεδόν βέβαιος ότι ναι, η ΕΠΟ θα ήθελε περισσότερες θέσεις να είναι, περισσότερες θύρες να το πω διαφορετικά, να είναι ανοιχτές για το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά δεν πιστεύω ότι θα έλεγε όχι στις 32.000. Δηλαδή βλέπω από πλευράς της διοίκησης του Ολυμπιακού Σταδίου μια διαφορετική συμπεριφορά για το χατήρι του Παναθηναϊκού που θα παίξει σε λίγες μέρες με τις Μπέτις. Αναστέλλεται η συνέχεια των έργων, μα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που επαναλαμβάνω θα διεξαχθεί 25 Απριλίου δεν ακολούθησε την ίδια τακτική. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων να σας πω ότι ήδη έχουμε αναβολές αθλητικών διοργανώσεων όπως αυτό το παγκόσμιο κύπελο σπάθης γυναικών που θα γινόταν στην Παιανία με 200 αθλήτριες από τις καλύτερες στην Ξηφασκία. Αναβολές δύο αγώνων στην Ευρωλίγκα και πάει λέγοντας, εμείς όμως πάμε τώρα στο Earth News Radio.
Ακούτε Ερασπόρ. With all
change your friends, your place in life. You can change your mind. We can change the things we say and do anytime.
Ακούσατε τους Van Halen, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως support group το 1978 σε μια περιοδία των Journey στο Σικάγο και είχαν κυκλοφορήσει τον πρώτο τους δίσκο 3 εβδομάδες πριν αυτή την εμφάνισή τους το 1978 ως πολύ δεύτερο συγκρότημα, επαναλαμβάνω, εκείνη τη χρονιά. Βλέπω ότι με χαρακτηρίσατε ως επιτοπλίστων κακοπροαίρετο και συνωμοσιολόγο για το ερώτημα που σας έθεσα περί του ΟΑΚΑ, ενώ στην ουσία δεν ενημερωθήκατε κατάλληλα για το τι συνέβη εχθές στις επαφές της διοίκησης του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Θα το επαναλάβω λοιπόν, το είπα και πριν, ότι θα ανασταλούν για μερικές μέρες τα έργα αποκατάσταση της στέγης Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να διεξαχθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού Μπέτις. Δεν είπα εγώ, από το μυαλό σας το βγάλατε, ότι για να γίνει ο τελικός κυπέλλου 25 Απριλίου θα έπρεπε από τώρα να σταματήσουν οι εργασίες ανακατασκευής της στέγης Καλατράβα. Υπονόησα ότι θα μπορούσε και εκείνο το διάστημα να υπάρξει μια μικρή αναβολή για να χρησιμοποιηθεί το ΟΑΚΑ από την ΕΠΟ. Αν εσείς με χαρακτηρίζετε κακοπροαίρετο, τότε πρέπει να το κάνετε και με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που αντέδρασε πολύ άσχημα όταν δεν έβγαλε άκρη με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου. Εννοούσα λοιπόν ότι θα μπορούσαν να συνεχίζονται οι εργασίες κανονικά και μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πέτης και να σταματήσουν για λίγες μέρες τον Απρίλιο. Τόσο απλό ήταν το ερώτημα που έκανα και κάποιοι δεν το κατανοήσατε. Ο Ο άλλος, ρε Αργύρη, ο άλλος νομίζει ότι βάλω κατά του Παναθηναϊκού με τη διοίκηση, στη διοίκηση του ΆΚΑ πήθηνα το ερώτημα, Αργύρη μου. Δεν είναι προπαγάνδα για τον Παναθηναϊκό. Πόσο εύκολα μπορείτε να διαστρεβλώσετε τα λόγια ενός παρουσιαστή εκπομπής, εάν δεν είστε συγκεντρωμένοι. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπροστά του μία ξεκάθαρη εικόνα, έχει δύο παιχνίδια, το αυριανό με τον Όφη, το Κυριακάτικο με τον Βαδιακό, τα κερδίζει και ξεμπερδεύει με τέταρτη θέση. Είναι τόσο απλή πλέον η στόχευση για τον Ράφα Μπενίτη και τους παίκτες του. Το 2-2. Θυμίζω ότι κερδίζοντας τον Όφη και την Κυριακή τον Λεβαδιακό εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός θα πάει τέταρτος με 6 βαθμούς διαφορά από την πέμπτη θέση και θα υπερέχει του Λεβαδιακού στην ισοβαθμία. Θα έχει δηλαδή νίκη και ισοπαλία στα μεταξύ τους παιχνίδια και θα απομένουν βεβαίως και δύο μόνο αγώνες για την ολοκλήρωση κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Βλέπω επίσης ερωτήματα, να, για παράδειγμα το πιο πρόσφατο του Κώστα που αναφέρεται στην θέση της χώρας μας όσον αφορά τις παγκόσμιες εξελίξεις, ότι κάπου θα ανήκαμε υποχρεωτικά ή από εδώ ή από εκεί. Εγώ δεν είπα ότι κάπου δεν θα συμπορευόμαστε, είπα ότι κάπου πρέπει να έχουμε και ένα ισχυρότερο λόγο όσον αφορά την θέση και τη δράση της χώρας μας. Αυτό σας χρησιμοποιήσα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, αυτό που έκαναν οι Ισπανοί. Ο Σπύρος έχει ένα δίκιο ότι το ΆΚΑ με την παρουσία των Γερανών δεν έχει αυτή την ευχάριστη όψη που είχε πριν, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν είναι θέμα καλλιστησίας, είναι θέμα συμμετοχής του κοινού και θέμα εισπρακτικό. Ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει να πάρει την άδεια χρήστης λεωφόρου για τον αγώνα με την Μπέτις, αλλά φυσικά προτίμησε τη συμφωνία με το ΆΚΑ γιατί εκεί θα έχει διπλάσια εισιτήρια. Ευχαριστώ για κάποιες πληροφορίες που εσείς μου δίνετε όσον αφορά την χώρα μας και την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αλλά θα προτιμούσα να, για να τις μεταφέρω να τις έχω διασταυρώσει προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πάντως για την συμμετοχή. Και όπως δικαίως γράφει και ο Δημήτρης, δεν μπορεί κανένας ραδιοσταθμός στη χώρα μας να μην ασχολείται αυτές τις μέρες, τις τόσο κρίσιμες για την ανθρωπότητα, με όσα συμβαίνουν σχετικά κοντά μας κιόλας. No, I ain't joking. See my mic smoking. I slam it like the R and make sure it's. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί βλέπω ότι συνεχίζονται οι αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο, στέλνετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, τον τρόπο που γίνονται οι εργασίες στο ΆΚΑ, εγώ επιμένω και στηρίζομαι στην οργισμένη αντίδραση της Ελληνικής Ομοσπονδίας, που δικαίως αντέδρασε, γιατί αυτό το θέμα έπρεπε να έχει λυθεί πολύ καιρό πριν. Αναφέρομαι στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ότι όταν θέλουν οι δύο πλευρές βρίσκουν λύση, ακόμα και για τους γερανούς, επειδή στέκεστε πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα, και εγώ βεβαίως διαφωνώ μαζί σας. Να κάνω σχόλιο για τον Τρινκέρι. Εννοείται ότι είναι κορυφαίο θέμα της χθεσινής ημέρας αυτή η απότομη, αν θέλετε, μετάλλαξη του ΠΑΟΚ. Το να δίνεις τα κλειδιά της ομάδας σου σε έναν από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη και πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό μας, βέβαια εκεί δεν είχε στεριώσει, ένα χρόνο είχε μείνει όλο και όλο στην δική μας ομάδα επί εποχής Βασιλακόπουλου, σημαίνει πραγματικά μεταμόρφωση για τον δικέφαλο. Από πλευράς δηλαδή Μιστακίδη έχει σηκωθεί πολύ ψηλά ο πήχης. Απόδειξε ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν χθες οι νέες ειδήσεις. Ήταν πολύ γρήγορη, να το πω έτσι, η αλλαγή προπονητή. Πρωί ήταν ακόμα το αναπολύθηκε ο Σντόβτς, όταν πάρθηκε απόφαση να συνεχίσει ο Μπούτσκος το κοτσάρισμα του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος περίοδου, και μετά, αμέσως μετά, να μαθευτεί η επικείμενη συμφωνία με τον Ιταλό Τρινκέρι, η οποία επισημοποιήθηκε λίγο αργότερα. Ο Τρινκέρι, επαναλαμβάνω, για όσους δεν το γνωρίζουν βέβαια, θα πιάσει δουλειά στον ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι και το συμβόλαιό του θα είναι για 3 χρόνια, 2+1 για την ακρίβεια. Και ο Τρινκέρι, ερχόμενος στην Ελλάδα και κάνοντας αυτό στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, ανεβάζει με τη σύμφωνη γνώμη του Μιστακίδη ψηλά και τον οικονομικό πήχη του δικεφάλου. Σας το έχω πει εδώ και καιρό, με την αλλαγή ιδιοκτητών στον Άρη και στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ξημερώνει μια καλύτερη μέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και είναι και τιμό και το σύνθημα, το λέω στον Νικόλα Ψωμιάδη που του αρέσουν τα συνθήματα, ο Νικόλας σύζυγος των ήχων, έχει βγει και το σύνθημα για την επόμενη χρονιά. Νικόλα μου, μαζί σου Αντρέα για μια ΠΑΟΚΑΡΑ νέα. Ξέρεις τι σου θυμίζει, βγαλμένο από τα 80's. Πράσινο βέβαια ήταν εκείνο, αλλά τώρα θα το ντύσουν ωραία με τα σπρώμαυρα, θα δεις. Το γεγονός ότι ο Τρινκέρι θα αναλάβει τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι δεν σημαίνει φυσικά, για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν ξεκινάει από τώρα ο σχεδιασμός της επόμενης σεζόν. Και επαναλαμβάνω, τρέχουν πολύ γρήγορα οι εξελίξεις στο δικέφαλο και αυτό είναι καλό. Να πω και ένα καλό νέο για την ίδια τη Μαριέλα Φασούλα, η οποία θυμίζω ότι παίζει στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Μπεσίκτας, αλλά τώρα χάρη στις πολύ καλές επιδόσεις θα πάρει μεταγραφή σε κορυφαία τουρκική ομάδα μπάσκετ, την Φενέρμπαχτσε. Αναρωτιέστε γιατί ακρίβηνε από χθες η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας και η τιμή του πετρελαίου. Βάζετε συγκεκριμένες παραμέτρους. Δεν μπορώ εγώ να σας δώσω την απάντηση με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Πάντα ήταν περίεργο αυτό. Δηλαδή να έχεις αγοράσει καύσιμα με συγκεκριμένη τιμή και με το που συμβαίνει ένα γεγονός, εσύ αυτά τα ίδια αγορασμένα να το πουλάς ακριβότερα. Αλλά εγώ δεν έχω βγάλει άκρη προσωπικά με αυτό που συμβαίνει. Ναι, 15 λεπτά ήταν κατά μέσον όρο η αύξηση που παρατηρήθηκε εχθές στα πρατήρια βενζίνης. Tastes like strawberries
on a summer evening, and it sounds just like a song.
Θα το διαβάσω το μήνυμα του Κώστα την Πάτα. Το περίμενα τέτοιο μήνυμα, αλλά στην ουσία αυτό ακυρώνεται από τις εξελίξεις. Κώστα μου, επειδή λες ότι οι Ισπανοί είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Μέση Ανατολή, άρα είναι εύκολη η ιδιαιτερότητα και χωρίς κανένα κόστος, να σου πω λοιπόν, Κωνσταντίνε μου από την Πάτρα, επειδή πολύ απλοϊκά το αντιμετώπισε το ζήτημα, η ισπανική θέση ισχύει για όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Είτε είναι κοντά τους, είτε μακριά τους. Είναι ένας κανόνας, δεν είναι μία εξαίρεση. Μην τα βλέπεις έτσι. Διότι σου θυμίζω οι Ισπανοί όταν κλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχουν στους έξτρα εξοπλισμούς των 800 δισεκατομμυρίων, αρνήθηκαν. Δεν ήταν κοντά τους αυτό το ζήτημα. Οι Πολωνοί, για παράδειγμα, έκαναν τη μεγαλύτερη αύξηση εξοπλισμών στην σύγχρονη ιστορία τους και οι Ισπανοί αρνήθηκαν. Βέβαια, έχει δίκιο Δημήτρης εσύ. Το μαζί σου, Ανδρέα, για μια πανάθανε υπάρχει ήδη από το λόγο του Τετέι. Έχει ακουστεί και αυτό, ναι, βέβαια, κατά πράσινο. Πολύ χρήσιμη πληροφορία του Ζαχαρία, εύχομαι να είναι ειλικρινής. Μεταδόθηκε την Κυριακή, όχι από εμένα, από όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα της χώρας, έντυπα και μη, ότι από την βάση της Σούδας απομακρύνθηκε όλο το πολιτικό προσωπικό και ο Ζαχαρίας λέει το ακριβώς αντίθετο, γιατί λόγω της δουλειάς του ήταν χθες το βράδυ μέσα στην αμερικανική βάση της Σούδας. Δεν μπορώ να σου φέρω κόντρα, Ζαχαρία μου, αφού δηλώνεις αυτό της μάρτυρας. Εγώ υιοθέτησα την συνολική ενημέρωση που πήραμε ως δημοσιογράφη την Κυριακή. Ώρα να σας διαβάσω και εκείνο το μήνυμα, μάλλον αυτό το κείμενο που βρήκα στο διαδίκτυο, ότι ο ισχυρισμός ότι η αμερικανική και ισραηλινή επέμβαση έγινε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν δεν επαληθεύεται από τις προηγούμενες στρατιωτικές επεμβάσεις. Καμία δεν οργανώθηκε για να ρυθμίσει την κοινωνική πρόοδο σε μια χώρα. Σας είπα το παράδειγμα του Ιράν, του Ιράκ, συγγνώμη, του Αφγανιστάν και βεβαίως της Γάζας. Κανένας δεν επιτέθηκε για προστασία αλλά για οικονομικό συμφέρον. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι γυναίκες και επίσης πολλές μειοψηφίες αντιμετωπίζονται εχθρικά από την κυβέρνηση Τραμπ. Επίσης ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις των ξένων γεννούν πρόσθετη βία και πολεμάρχους στις χώρες που δέχονται την επίθεση και ότι όλες οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις επιβάλλονται από μέσα, από το εσωτερικό της χώρας και όχι από βομβαρδισμούς. Για να πέσει ένα καθεστώς πρέπει να υπάρχει ρογμή από το εσωτερικό της χώρας. Την πιο σωστή, κατά τη γνώμη μου, απάντηση όσον αφορά το ερώτημα για το ΆΚΑ τη δίνει ο φίλος μας ο Ανδρέας. Σου λέει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προχωρήσει η διεξαγωγή αγώνα Παναθηναϊκού Μπέτις, με οπαδούς δηλαδή ως επιτοπλίστων του Παναθηναϊκού, παρά να κάνεις έναν τελικό κυπέλλου σε ένα γήπεδο που είναι ταυτόχρονα και εργοτάξιο, με μοιρασμένο το κοινό στις κερκίδες, δηλαδή παοκτσίδες και φίλους του Όφη. Αυτή την ερμηνεία του Ανδρέα βεβαίως και τη δέχομαι. Ο Γιώργος προσπαθεί να ελαφρύνει τη συζήτηση, σου λέει ότι για ένα λεκέ σε ένα φουστάνι ο άλλος πήγε και επιτέθηκε στην Ιουγκοσλαβία. Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά έχεις και εσύ το δίκιο σου, γιατί υπάρχει αυτός ο ογκοδέστατος φάκελος Epstein στις Ηνωμένες Πολιτείες που πραγματικά ενοχλεί πάρα πολύ τον Donald Trump. Επομένως, Γιώργο μου, το αστείο που χρησιμοποίησες έχει όντως μια σοβαρή υπόσταση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Για την εθνική ομάδα μπάσκετ, επειδή το ρωτάτε, έκλεισε αυτόν τον πρώτο κύκλο στη συγκεκριμένη προκριματική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Θα τον ολοκληρώσει, παιδιά, τον Ιούλιο. Πολύ αργά, θα το έχουμε ίσως ξεχάσει μέχρι τότε. Θα παίξει με Ρουμανία και Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, τον Ιούλιο. Θα προχωρήσει βεβαίως στην επόμενη φάση και εκεί θα έχει τρεις νέες διασταυρώσεις. Σήμερα εσείς που ζείτε στο Ηράκλειο της Κρήτης, νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσετε την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Παίζει στο γήπεδο του Όφη με την Γεωργία στην εκκίνηση των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελλο των γυναικών. Η δική μας εθνική ομάδα βεβαίως ανήκει στην τρίτη κατηγορία, σε χαμηλή κατηγορία. Και το βράδυ, με τη βοήθεια του Action 24, καλό θα είναι να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Μπαρσελόνα να πετύχει αυτό που θεωρείται ακατόρθωτο, να ανατρέψει το 4-0 της Ατλέτικο στον πρώτο ημιτελικό του Ισπανικού Κυπέλλου. Με προκάλεσε πολύ η δήλωση του Φλικ ότι για πρώτη φορά στην καριέρα του ως προπονητής Μπαρσελόνα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικηθεί αυτό το θαύμα από την ομάδα του. Και επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι ο τελικός με τη Βαλεφόλη για τον Παναθηναϊκό στο Challenge Cup των γυναικών, το εντός έδρας παιχνίδι, θα γίνει οριστικά στο κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας. Υπήρχαν δύο επιλογές, όπως σας είχαμε πει, είχε σαφές προβάδισμα η Γλυφάδα, αυτό επιβεβαιώθηκε εχθές. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μουσικά. Να σας ευχαριστήσω για την επαφή και για τις διαφωνίες. Πάντα προκύπτουν λύσεις μέσα από αυτές τις αντιθέσεις. Και να δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είμαστε όλοι καλά. Το τραγούδι βεβαίως οφείλεται στη μνήμη της Αρλέτας.
Και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρα στα σεντόνια, πήρα την πηγόνια. Και από το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια Κι ό,τι γρεγατάκια τα έχει παρατήσει στις κουζίνας τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Σερενάτα μη φοβάσαι, σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Η φωνιέρα έγινε μητέρα, άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα και φύγε από μένα για να έρθει σε σένα. Πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα.